Gúmmí verður til. Teikning af gúmmítré. Teikning af verksmiðju. Frumbyggjar í Brasilíu töppuðu gúmmí af trjám sem kallast gúmmítré og notuðu til ýmissa hluta. Náttúrulega rágúmmíið entist illa og því þurfti efnablöndun til að gera það endingar betra. Charles Goodyear, já, eins og dekkin, fann óvart upp þessa aðferð með því að blanda rágúmmíi og brennisteini við háan hita. Blaðsíða 25 Þannig varð til það sem við köllum gúmmí í dag. Á 20. öld var farið að nota slíkt hert gúmmí í öll bíldekk og fleira. Helmingurinn af gúmmíi nútímans gervigúmmí sem unnið á efnafræðistofum. En gúmmí líka framleitt með efnablöndun til að auka gæðin. Og hér ljósmynd af gúmmí tegjum. Þar fyrir neðan teikning af gúmmí dekki og gúmmí stígvéli og endurvinnslumerkinu með gúmmí stígvéli í miðjunni. Til umhugsunar. 5. Gerið lista yfir þá hluti sem þið þekkið sem eru búnir til úr gúmmíi. 6. Sumir telja að gúmmístígvél og gúmmískór hafi verið merkasta uppfinning allra tíma. Af hverju haldið þið að það hafi þótt svona mikilvægt á Íslandi að eignast gúmmískó? 7. Hvaða þjóð framleiðir mest af gúmmí eða latex? Af hverju heldur þú að það sé? Blaðsíða 26.